Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំទៅពិនិត្យមើលការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋ California
ក្រសួងការបរទេសនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់សម្រេចចុងក្រោយករណីសម្លាប់លោកកាស៊ូជីនៅឡើយទេ
។បណ្ដាមេដឹកនាំខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំអាពិច
។ពេលវេលាចុងក្រោយដើម្បីរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅរដ្ឋ Florida ជិតផុតកំណត់។
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកឆាងសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់គំនាបលើមេដឹកនាំអាស៊ានលើបញ្ហាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានិងចំនួនដែនសមុទ្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសសេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ California ដើម្បីពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់នូវការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងទូលំទូលាយដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃលោកត្រាំបាននិយាយទៅកាន់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីលោកបានដើរកាត់តំបន់ដែលឆេះខ្ទេចខ្ទីនៅក្នុងក្រុង Paradise ភាគខាងជើងរដ្ឋ California យ៉ាងដូចនេះថាគ្មាននរណាម្នាក់គិតថារឿងនេះនឹងកើតឡើងនោះទេផ្ទះយ៉ាងតិច 9,700 ខ្នងត្រូវបានឆេះបំផ្លាញហើយមនុស្ស76នាក់បានស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនេះមនុស្សជាង 1,000 នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយភ្លើងឆេះព្រៃដែលមានឈ្មោះថា Campfire គឺជាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ប្រឡាយជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋ California អ្នកបណ្ដុះអគីភ័យជាង 5,500 នាក់នៅតែព្យាយាមពលត់ភ្លើងឆេះព្រៃនេះដដែលអ្នកដែលអមដំណើរលោកត្រាំមានដូចជាអ្នកស្រី Jody Jones អភិបាលក្រុង Paradise លោក Jerry Brown អភិបាលរដ្ឋ California បច្ចុប្បន្នលោក Kevin Newsom អភិបាលរដ្ឋ California ដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតមិនទាន់ស្បត់ចូលកាន់តំណែងនិងលោក Brock Long ប្រធានទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបន្ទាន់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោកត្រាំបានសន្យាចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋ California ថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងជួយផ្គត់ផ្គង់ចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះដោយលោកនិយាយដូចនេះថាយើងនឹងធ្វើការទាំងអស់គ្នាលោកក៏បានសន្យាផងដែរថានឹងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមអ្នកបរិស្ថានដើម្បីគ្រប់គ្រងព្រៃឈើឲ្យបានប្រសើរជាងនេះដោយលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាសង្ឃឹមថាភ្លើងឆេះព្រៃនេះគឺជាភ្លើងឆេះព្រៃចុងក្រោយបង្អស់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃលើកនេះគឺជាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សាហាវបំផុតមួយ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់ធ្វើការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយអំពីការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត Jamal Khashoggi នៅឡើយទេរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលដកស្រង់ប្រភពពីមន្ត្រីអាមេរិកមួយរូបដែលនិយាយថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាគឺព្រះអង្គម្ចាស់រាជទយាទមូហាម៉េតប៊ិនសាល់ម៉ាន់ជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកកាសូជីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗនេះដែលគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានជាចុងក្រោយហើយនោះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវទេលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទទួលការផ្ដល់ព័ត៌មានសង្ខេបតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពីលោកស្រី Gina Haspel នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA និងលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្នុងពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅរដ្ឋ California នាពេលក្រោយមក ក្នុងពេលកំពុងមើលការខូចខាតដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់លោកកាសូជីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសបានចេញផ្សាយតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកស្រី Shara Sander អ្នកនាំពាក្យលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកត្រាំមានទំនុកចិត្តលើទីភ្នាក់ងារ CIA ក្រសួងការបរទេសក៏បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាស្វែងរកជនដែលបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ដើម្បីទទួលខុសត្រូវនឹងថានៅមានសំណួរជាច្រើនដែលនៅមិនទាន់មានចម្លើយនៅឡើយទេ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានបរាជ័យនៅក្នុងការឯកភាពគ្នាចំពោះបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក APEC ដែលជាកិច្ចប្រជុំមួយគ្របដណ្ដប់ដោយសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរប្រជែងគ្នាដើម្បីជាអធិបតេយ្យលើពិភពលោកនេះជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការ APEC មិនអាចយល់ស្របគ្នាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្លូវការមួយស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មសកលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីលោក Peter O'Neill បានទទួលស្គាល់ការបរាជ័យនេះដោយលោកថាបណ្ដាលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បានទទួលស្គាល់ថាការបរាជ័យនេះគឺបណ្ដាលមកពីទស្សនៈផ្ទុយគ្នាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មប្រភពនានាបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់សម្ពាធដល់មេដឹកនាំនានាឲ្យចេញនូវការប្រឆាំងចំពោះអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងការអំពាវនាវឲ្យមាននូវកំណែទម្រង់ការលក់ដុំការទាមទារនេះគឺជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនអាចធ្វើតាមបានលោក Peter O'Neill ថារឿងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនេះគឺជារឿងដែលបណ្ដាលឲ្យគ្មានការឯកភាពគ្នាចំពោះការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំ APEC នេះ
កាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយដើម្បីរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅរដ្ឋ Florida ផុតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយដោយលោក Rick Scott អភិបាលរដ្ឋដែលមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋបន្តនាំមុខបេក្ខជនដែលមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Bill Nelson សម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រឹមពេលថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Nelson តាមពីក្រោយលោក Scott ដោយសម្លេង 12,000 សន្លឹកហើយគេមិនរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីឡើយការប្រកួតតំណែងអភិបាលរដ្ឋវិញគឺការរាប់ឡើងវិញដោយម៉ាស៊ីនកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Ron DeSantis ដែលមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋបាននាំមុខលោក Andrew Gillum ដែលមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យដោយសម្លេង 0.4% ដែលនេះគឺជាកម្រិតមួយដែលមិនចាំបាច់រាប់ឡើងវិញដោយដៃទេតាមច្បាប់នៅរដ្ឋ Florida គឺបើមានកម្រិត 0.25% នៅពេលរាប់ដោយម៉ាស៊ីនគឺតម្រូវឲ្យរាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយដៃម្ដងទៀតលោក Gillum បានប្រកាសទទួលព្រមចាញ់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានបង្ហោះសារវីដេអូមួយដែលអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់លោក DeSantis ក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោក DeSantis នៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងសារវីដេអូនោះនៅឡើយទេទីក្រុងនានាក្នុងរដ្ឋ Florida មានពេលរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់នៃថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីបញ្ចប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដោយដៃសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតី
បេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយជាមួយនឹងពួកបះបោតាលីបង់នៅត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបេសកជនពិសេសអាមេរិកលោក Zalme Khalilzad កំពុងនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីដឹកនាំការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកតាលីបង់និងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយនឹងសម្រេចបាននៅមុនថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំក្រោយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះ
ជ ាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកឆាងសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតារុក្ខជាតិអាចជាជម្រើសចុងក្រោយយកមកជំនួសផ្លាស្ទិកឬទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់គំនាបលើមេដឹកនាំអាស៊ានលើបញ្ហាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានិងចំនួនដែនសមុទ្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីបង្កើនវត្តមានខាងវិស័យការពារប្រទេសនិងការទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកឆាងសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់គន្លឹះក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អប្រសើររវាងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកនេះជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាលោកឆាងសុងយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សដែលខ្លួនបានបណ្ដុះបណ្ដាលកន្លងមកនិងជួបពិភាក្សាគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដើម្បីជំរះមន្ទិលនឹងការសង្ស័យគ្នាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោកឆាងសុងនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសបានមកដល់លំនៅឋានរបស់លោកឆាងសុងដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការរបស់សាធារណរដ្ឋខ្មែរកាលពីសម័យលន់នល់ដែលជារបបមួយគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំមានទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យសម្ភាសលោកពាក់ព័ន្ធចង់ដឹងពីគំនិតរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនយោបាយការបរទេសបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមទៅអរណាដែលបានជួបតាក់ទងជាមួយនឹងwith you សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះ
ចូលដល់បញ្ហាសំខាន់តែម្ដងគឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខាងថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនដូចតែវាប្រហារទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសតាំងពីពេលមុននិងក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងដោយមានការចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជួយគណៈបកប្រឆាំងអីហ្នឹងដែលមើលទៅទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមានភាពល្អកកដែលមិនរលូនដោយកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនមានបញ្ហានេះកើតឡើងតើលោកយល់ថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែជំរះនៅការមិនទិលឬក៏ការមិនយល់ខ្វែងគំនិតគ្នាកន្លែងណាដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងនេះបានល្អប្រសើរណាបាទ
បាទនេះជាការភាសាដែរការយល់បងហើយនឹងការប្រើសម្ដែងប្រើការសម្ដែងសម្ដែងនឹងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការខុសឆ្គងច្រើនណាស់ទាំងសងខាងពីព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយឆាប់រសើបណាហើយដូច្នេះការអ្វីៗនៃរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទៅលើកម្ពុជាវាអាចធ្វើឲ្យមានជំរឿនជ្រៅរង្គើដល់របបរបស់កម្ពុជាផងដូច្នេះមុនកម្ពុជាក៏បានប្រើប្រាស់សម្ដីខ្លាំងៗមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើអំពើខ្លាំងៗទៅលើកម្ពុជាដែរទាំងពីរនេះទៅតែសារឿងឡើងវិញទៅរៀនសូត្រឡើងវិញខ្ញុំមើលទៅវាមិនមានអត់មានបញ្ហាផង
បាទរៀនសូត្រនឹងរៀនសូត្រពីចំណុចណាខ្លះលោកអាចជូនជាឧទាហរណ៍ថាគួរតែចាប់ដើមពីចំណុចណាមុនមួយបាទ
ចំណុចមុនគឺចំណុចមុនរបស់គឺចំណុចពិតអ្វីដែលការពិតនៅកម្ពុជាយើងត្រូវមើលឲ្យមានការពិតកុំយកការពិតឲ្យយកមកចោទលើកម្ពុជាកុំយកការដែលចោទដល់ក្រុមផ្សេងផ្សេងយកមកជះលើកម្ពុជាត្រូវយកតែអ្វីដែលកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនៅកម្ពុជាយល់ច្បាស់ដល់ខ្លួនឯងកុំដើរស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកយើងស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងច្រើនណាស់យើងត្រូវតែស្ដាប់យើងប៉ុន្តែមិនបានយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវទេយើងធ្វើតាមការស្ដាប់គេខាងក្រៅមិនត្រូវទេខ្ញុំយល់តាមត្រូវទេខ្ញុំយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការត្រូវរៀនសូត្រអំពីការពិតនៅកម្ពុជាច្រើនដូចជាឧទាហរណ៍មួយនេះសំណុកនិយាយគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកអត់បានប ្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សដែលជាធនធានមនុស្សខ្មែរប៉ុន្តែជាធនធានមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជួពួកក្រុមបពុនៅក្នុងបារាំងទៅវិញរឿងនេះខុសហើយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ខ្លួនដែលមានហើយដែលបានបណ្ដុះមកមិនមានជាគិញជាចារកម្មទេគឺតែមកដឹកក្នុងការសិក្សាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកអត់បានប្រើពួកហ្នឹងទេនឹងតោងទៅឬរុះប្រើពួកនឹងវិញដើម្បីពីពួកខ្មែរពួកនឹងគេចេះធ្វើការគេចេះធ្វើការមិនមែនគាត់នៅចេះនិយាយអង់គ្លេសពីប្រមាណឯអួតខ្លួនថាជាសាស្ត្រាចារ្យថាជាអីនៅចេះដឹងធំនំមិនបានទេ
លោកមានប្រសាសន៍ពីការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវជឿអ្នកដែលខ្លួនបណ្ដោះបណ្ដាលប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះពេលដែលចូលទៅឃើញថាងាកទៅជាពិសេសចូលទៅខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទហើយដែលធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងឬក៏ការបារម្ភមិនមែនជាការប្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺប្រួយបារម្ភពីមជ្ឈដ្ឋានក្រៅដែលមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថាអាចដោយសារតែបុណ្យស័ក្តិអំណាចលុយកាក់ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះមិននិយាយអ្វីដែលជាការពិតតាមទឹកចិត្តតាមបេះដូងរបស់ខ្លួនគឺត្រូវតែនិយាយតម្រូវតាមអ្វីដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះបាទ
ការចោទហ្នឹងក៏មានការពិតខ្លះដែរខ្ញុំមិនដឹងអស់ទេប៉ុន្តែមានការពិតខ្លះដែរប៉ុន្តែអ្នកនៃជាធនធានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយើងត្រូវប្រើធនតំណែងវិជារបស់យើងនឹងបម្រើផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាឲ្យពិតៗកុំទៅបម្រើបាក់ពួកឬក៏ក្រុមណាមួយដូចនេះមានការចោទនឹងក៏មានការត្រូវដែរកុំអាចចង់ធំពេកហើយខ្ញុំយល់ថាគ្មានការពិបាកអីទេខ្ញុំដូចជាខ្ញុំគ្មានទួលនីតិក្នុងកម្ពុជាទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការបានច្រើនណាស់ទាំងពីសារីភាពសារព័ត៌មានជាដើមខ្ញុំធ្វើបានច្រើនហើយអត់មានការអីពិបាកពីរដ្ឋាភិបាលទេ
បាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកពីរឿងសារីភាពសារព័ត៌មាននៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្តចំណុចមួយទៀតឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងក្រោយពេលដែលរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងខាងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បើតាមខ្ញុំនៅចាំច្បាស់គឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន2ដែរគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ HR 5754និងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ S2412ដែលទាមទារឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើលោកយល់ថាការបន្តឲ្យមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចេញជាផ្លូវការវានឹងមានលក្ខណៈប៉ះពាល់ខ្លាំងទេចំពោះទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរឬក៏ធ្វើឲ្យសភាពការកាន់អាក្រក់ទេបាទ
ខ្ញុំមិនយល់ដូចគេទេនេះជាការត្រូវហើយធ្វើយ៉ាងទៅត្រូវអត់មានខុសទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់ថាធ្វើដូចនេះនឹងមានផលប្រយោជន៍អីទេនៅកម្ពុជាមិនមែនជាឬជាអ្នកសរសេរជាអ្នកធ្វើច្បាប់ទេយើងតោងចេះនិយាយគ្នាទីណាក្តីយើងតោងនិយាយគ្នាឲ្យយល់ព្រមបានម្នាក់ទៅម្នាក់តទៅមិនមែនទៅសេដាក់កសានជាជាអាយឬក៏ចោតប្រកាន់ជាចោតទេយើងតោងនិយាយទល់មុខគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូច្នេះការនិយាយគ្នាទល់ច្បាស់បញ្ចេញអំពីការត្រូវការរបស់យើងឲ្យខាងគណៈបកកម្មនានាជាយល់ច្បាស់អានខ្ញុំថាវាទៅបានធ្វើការបានមិនបញ្ហាទេខ្ញុំបានសាកល្បងរឿងអស់នឹងច្រើនណាស់ខ្ញុំថាគ្មានបញ្ហាទេកាលណាគេធ្វើមិនការគេប្រាប់យើងជាបញ្ញុលយើងថាធ្វើមិនការដោយសារគេខ្លះនេះខ្លះនោះយើងគេមិនមែនចោតយើងទេប៉ុន្តែយើងវាជាតែខាញ់រែងខាងពីបា
ទដោយគិតពីបញ្ហាមួយទៀតទៅគឺតើលោកយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាតំបន់ដែលមានប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្លាំងទេពីព្រួយបើមើលតាមការវិវត្តទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមិនចាប់កម្ពុជាខ្លាំងដូចជាចិនទេដល់ឥឡូវនេះចិនខិតខំប្រឹងប្រែងចាប់យកកម្ពុជាខ្លាំងសម្បើមណាស់រហូតដល់មានការវិនិយោគជាច្រើននាំមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងតើនេះអាចជាកត្តាមួយទេបាទ
កត្តានេះក៏ដល់គួរភ័យព្រួយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកតែចិនគឺតែចង់គឺចង់ទ្រុតត្រោតំបន់ទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ីជាគ្នាហ្នឹងហើយតើហើយបានទីខំជួយរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកមានឱកាសដើម្បីរៀនសូត្រអាពិតនៅកម្ពុជាច្រើនណាស់មិនមែនតែរឿងជំនួយទេជារឿងផ្សេងផ្សេងទីមានច្រើនណាស់ដែលមានឱកាសទៅរៀនសូត្រជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺបើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករៀនសូត្រតាមចិត្តតែប៉ុន្តែសារយើងចេះតែស្ដាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចេះតែស្ដាប់ការចោទប្រកាន់ពីក្រៅច្រើនពេកទៅនាំឲ្យមានការបែកគ្នាជាច្រើន
តើក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ បាទហើយនឹងជាធ្លាប់ជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើជំនួយចិនឬក៏ការវិនិយោគចិននេះលោកមើលឃើញថាវាមានលក្ខណៈស្ថេរភាពទេក៏ឬក៏រយៈពេលវែងទេពីព្រោះឥឡូវនេះមានការព្រួយបារម្ភថាវាអាចជាការមួយដែលចិនប្រើប្រាស់កម្ពុជាដើម្បីជាការលាងលុយហើយនៅពេលដែលអស់មានសក្តានុពលធ្វើឲ្យបានអាចនឹងដកចេញធ្វើឲ្យការវិនិយោគអ្នកខ្លះដែលតាមគេហ្នឹងគឺខកខានទៅវិញទៅបាទ
ខ្ញុំមិនដឹងជាខ្ញុំឆ្លើយខុសឬត្រូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានទំនុកចិត្តថាជំនួយចិនហ្នឹងអាចនឹងនៅរហូតនោះទេថ្ងៃណាមួយគេកាត់ចោលហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្ពុជាក៏គេយល់ដូចគ្នាដែរគេដឹងដែរគេយល់ហើយគេខំធ្វើអ្វីដែលជាគម្រោងការអាចនឹងដោះដាល់ទៅថ្ងៃមុខនឹងការជួយគម្រោងការទៅថ្ងៃមុខនៅពេលណាចិនជប់ឲ្យជំនួយប៉ុន្តែខ្ញុំថាចិននៅតែថ្នាក់ថ្នមកម្ពុជាតារាមតាំងពីសម័យដើមមកកាន់ធ្វើតារាលតារាលទៅហួយណាជាទួទៅគឺថាបានផលប្រយោជន៍ដល់ចិនដដែលតាំងពីសម័យសម្ដេចឈៀនមកដូចតែគ្នាទេរឿងនឹងអត់មានខុសគ្នាទេបាទព្រោះចិនតាំងពីសម័យម៉ៅស៊ីតុងមកគាត់ចង់យកដីធ្លីនៅក្នុងអាស៊ីស្ពីអាគ្នាទាំងអស់ឲ្យនៅក្រោមអំណាចចិន
ពពន់បន្តទៅនឹងរឿងសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិការសរសេរជាដើមនិងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ហើយសូម្បីតែក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនគឺដូចជា Cambodia Daily ត្រូវបាត់ទ្វីហើយនិង Asia Today ក៏បាត់ទ្វីចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបានមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតមិនបានដំណើរការតើលោកយល់ថាកម្ពុជាគួរតែកែតម្រូវស្ថានភាពនេះដោយរបៀបណាបាទ
វាពិបាកតម្រូវឲ្យយល់ខ្លះពីព្រោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកខាងលិចវាមិនធ្វើលទ្ធិរណលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិសេរីភាពសារព័ត៌មានយូរណាស់ហើយខ្មែរយើងមិនបានធ្វើអស់នឹងយូរហើយទេប៉ុន្តែអាចយល់បានដោយសំណុកទៅមិនពិបាកទេប៉ុន្តែយើងតែចង់តែពយល់អ្នកនៃការអនុគាទួនាទីរបស់សង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងត្រូវពយល់ថានៃពិភពលោកគេត្រូវការសារព័ត៌មានសេរីនឹងតែយ៉ាងម៉េចបែជាចង់ទៅសារព័ត៌មានសេរីហ្នឹងពីព្រោះធម្មតាមនុស្សមិនចង់ឲ្យសារព័ត៌មាននិយាយអាក្រក់ពីយើងទេបើគេនិយាយល្អពីយើងសារញញឹមមិនពេញចិត្តណាទោះបីជានិយាយនឹងឃើញតែខុសក្តីឲ្យតែញីល្អពីយើងយើងពេញចិត្តដែរណានឹងតង់មួយប៉ុន្តែដល់យើងទៅផងលក្ខណៈធ្វើម៉េចឲ្យគេពេញចិត្តផងធ្វើម៉េចឲ្យសារព័ត៌មាននឹងវានៅក្នុងលំនាំដែលជាការពិតនោះផងតង់នឹងវាមានក្បួននៅក្នុងសារព័ត៌មានដូច្នេះណាអ្នកការសារព័ត៌មានណាជាពិសេសសង្គមស៊ីវិលហើយនៅអ្នកការសារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលទៅរៀនចំណុចចំណុចសារព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនជាចំណុចដែលត្រូវធ្វើនឹងមានយ៉ាងណាខ្លះវិស្ការនិយាយ background deep background ការនិយាយផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងទៅយ៉ាងមួយខ្លះទទួលការខុសទៅយ៉ាងមួយខ្លះគំជាតើឲ្យនៅសារព័ត៌មានគេតែនិយាយនោះ
ប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើបរិបទជាក់ស្ដែងដោយសារព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញគឺដូចជា Cambodia Daily ឬក៏ភ្នំពេញប៉ោឬក៏កាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោដល់ VOA ផងគឺអ្វីដែលខាងរដ្ឋាភិបាលរកកំហុសនោះគឺមិនមែនទៅលើវិជីវៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងការសរសេរទេបែរជាមកលើហេតុផលនៃការយកពុនយកអីនោះទៅវិញដែលថាមិនបងពុនទៅវិញនោះបាទ
ខ្ញុំបានពីគ្រូសាជាមួយមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងនៃរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋគេនិយាយអំពីនោះទេគេនិយាយអំពីសារព័ត៌មានកម្ពុជាដេលេអត់បានបងពុនអត់បានតាក់ទងនឹងគេហើយដល់គេចាប់ចោលហើយអត់ធ្ងន់និយាយអីគេសោះអានឹងទីយំមិនដឹងជាកញ្ញាយ៉ាងម៉េចបន្តមើលទៅគេថាពួកហ្នឹងអត់បានបងពុនគេអត់បាននិយាយអំពីពាក្យសម្ដីរបស់អាស៊ីរបស់ណាកម្ពុជាដេលេទេខ្ញុំក៏គឺធ្លាប់អានកម្ពុជាដេលេហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហើយប្រកាសថា មួយនិយាយអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកម្ខាងទៀតនិយាយអំពីការបងពុនអីនោះទៅវិញទេខ្ញុំមិនដឹងជាខាងណាយត្រូវទេប៉ុន្តែទាំងអស់នោះតើតមានអ្នករឿងទាំងអស់នោះតើតអ្នកមានហថាអ្នកមានមេឌីយ៉ាទ័រអ្នកកណ្ដាលដែលគេដឹងហើយដែលមិនចោតមិនប្រកាន់ហើយដឹងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាចូលឲ្យចូលដល់គោលបំណងរបស់មនុស្សនានាគឺគោលបំណងក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានការពិតហើយនឹងការពិតហើយធ្វើមិនឲ្យអ្នករដ្ឋាភិបាលអង្គិតអន្តរាមជាសំខាន់អ្នកកំណត់កម្មាធិការជាតិអន្តរាមតើអ្នកអង្គិតអន្តរាមគឺតាំងទៅធ្វើរឿងមួយដែលនាំមិនឲ្យមានការកើតឡើងមានការបិទមានការបណ្ដេញចេញពីស្រុកអីជាដើមហើយនេះមិនល្អទេកាលមិនល្អទេបាទ
តើអ្នកណាគេជាអ្នកដែល mediator ដែលលោកគិតថាជាជំហរកណ្ដាលដែលអាចដោះស្រាយឬក៏សម្រួលកិច្ចការនេះបាន
ខ្ញុំដូចមិនតាន់ឃើញមានអ្នកណាផងអ្នកដែលមានត្រូវមានតារន្ត្រីពលរដ្ឋឯងត្រូវធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឃើញគាត់បានធ្វើរឿងហ្នឹងទេមិនយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនឃើញត្រូវថាពិបាកត្រូវតែរកអ្នកណាមួយដែលមានការគោរពទាំងសងខាងការស្ដាប់បាននិយាយបានអានឹងធ្វើបានខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំធ្លាប់សាក់លបងកិច្ចការច្រើនណាស់គឺតែមិនមានបញ្ហាមានបញ្ហានៅពេលមុននិយាយរួចនិយាយហើយអត់មានបញ្ហាទៀតទេ
សូមអរគុណលោកឆាងសុងដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណខ្ញុំដែលបាននិយាយនៅជាមួយសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកបានខ្វះខ្វាយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមេត្តាអតុមកកាត់កាខោឲ្យ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកឆាងសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរជាមួយនឹងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
រយៈពេល30ឆ្នាំហើយដែលអង្គការ Ocean Conservancy បានធ្វើយុទ្ធនាការសម្អាតសមុទ្រនៅតាមឆ្នេរនានារបស់ពិភពលោកពួកគេបានប្រមូលសំរាមជាង136លានតោនដែលភាគច្រើនជាផ្លាស្ទិកក៏ប៉ុន្តែសហគ្រិនមួយចំនួនកំពុងធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណថង់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងសមុទ្រនិងនៅកន្លែងចាក់សំរាមយ៉ាងសន្សឹមនិងយ៉ាងច្បាស់លាស់លោក Kevin Enox រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិផ្លាស្ទិកក្នុងសមុទ្រសម្រាប់ថនិកសត្វ100,000ក្បាលរាល់ឆ្នាំហើយទៅយកជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានេះមានទៅយកនៅក្នុងអវ័យគ្រប់យ៉ាងតាំងពីទឹកក្រឡុកដល់ទឹកសូដាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់បង្កើតថ្មីនេះកំពុងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរ
តែសើជីធ្វើកន្ទូសារពើសីកាន់的时候就是因为
ពេលយើងចាប់ផ្ដើមច្នៃទយោដែលធ្វើពីសរសៃរុក្ខជាតិនេះគឺដោយសារយើងសង្កល់ពីបញ្ហាកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកពិសេសការបំពុលមច្ឆជាតិទយោនេះមានសរសៃរុក្ខជាតិច្រើនដូច្នេះសរសៃរុក្ខជាតិធម្មជាតិអាចចូលក្នុងសមុទ្រដោយចៃដន្យនោះពពួកសត្វដែលរស់នៅក្នុងសមុទ្រអាចស៊ីវាជាអាហារ
អ្នកបង្កើតទយោនេះថាទយោនេះអាចធន់នឹងសីតុណ្ហភាពពី -20 ដល់ -55 អង្សាសេប៉ុន្តែពួកគេក៏សារភាពថាការផលិតទយោពីសរសៃរុក្ខជាតិមានការលំបាក
ស៊ីគាន់ថាសងយ៉ាឈូរ
ម៉ូលេគុលរុក្ខជាតិมันអាចផ្គុំគ្នាដោយផ្លាស្ទិកធម្មតានោះមូលហេតុនេះហើយទើបវាងាយខូចក្នុងពេលផលិតបន្ទាប់មកខ្សែផលិតកម្មទាំងមូលត្រូវបញ្ឈប់ដូច្នេះយើងត្រូវប្រឈមនឹងស្ថានភាពទាំងនេះហើយទយោនេះมันរឹងមាំដោយផ្លាស្ទិកធម្មតាទេ
ក ្រុមហ៊ុននេះកំពុងបង្កើនការផលិតទូបីជាទុយោពួកគេថ្លៃជាងទុយោផ្លាស្ទិក5ដងក៏ដោយពាណិជ្ជកម្មនានានឹងត្រូវចំណាយខ្ពស់ជាងមុនយ៉ាងហោចណាស់នៅតៃវ៉ាន់ព្រោះរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទុយោផ្លាស្ទិកត្រឹមឆ្នាំ2019ហើយនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក៏ដូចគ្នាក្រុមហ៊ុន Starbucks ក៏កំពុងព្យាយាមឈប់ប្រើទុយោផ្លាស្ទិកផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់គំនាបលើមេដឹកនាំអាស៊ានលើបញ្ហាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានិងចំនួនដែនសមុទ្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីបង្កើនវត្តមានខាងវិស័យការពារប្រទេសនិងការទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ចិនថាគ្មានប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍណាមួយនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តរបំណុលដោយសារសហការជាមួយនឹងចិននោះទេ
ប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាស្វែងរកការចរចាបញ្ចប់ការដណ្ដើមអំណាចគ្នា
បច្ចុប្បន្នប្រទេសចំនួន4សន្យាផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី 70% ដល់ប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីនៅត្រឹមឆ្នាំ2030
មនុស្សជាង400នាក់រងរបួសក្នុងពេលបាតកម្មតវ៉ាដំឡៃប្រេងនៅប្រទេសបារាំង
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាគ្មានប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍណាមួយនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្តរបំណុលដោយសារតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសនោះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីហួឈុនអ៊ីងបានលើកឡើងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយតាមអ៊ីនធឺណិតដោយឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកMike Pence អ្នកស្រីហួឈុនអ៊ីងនិយាយដូច្នេះថាគ្មានប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍណាមួយនឹងជួបបញ្ហាបំណុលដោយសារតែសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសចិននោះទេផ្ទុយទៅវិញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងចិនជួយឲ្យប្រទេសទាំងនោះបង្កើនសមត្ថភាពនិងកម្រិតអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យនិងជួយធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងនោះបានប្រសើរជាងមុនដោយថ្លែងនៅឯកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក APEC កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Mike Pence បានសម្ដៅលើគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមក្របផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដោយនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសនានាមិនគួរជំពាក់បំណុលដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននោះទេ
លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស្រីលង្កាគឺលោក Mathit Prapala Sirisena បានស្នើនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឲ្យមានការជួបចរចាដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំនយោបាយនានាដើម្បីបញ្ចប់ការដណ្ដើមអំណាចគ្នាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកបានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងកាលពីខែមុនប្រទេសស្រីលង្កាជួបនឹងវិបត្តិហើយជាប់គាំងដំណើរការចាប់តាំងពីថ្ងៃទី26ខែតុលានៅពេលដែលលោក Sirisena បានបណ្ដឹងលោក Ranil Wickremesingheពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយដាក់លោក Mahinda Rajapaksa ជំនួសវិញលោក Wickremesinghe នៅតែទាមទារថាលោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលដោយសារតែសភាបានបោះឆ្នោតចំនួន2ដងកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីទាត់ចោលលោក Rajapaksa ខុតកាឡៃប្រធានាធិបតីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានន័យថាប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាគឺលោក Sirisena នឹងដឹកនាំការប្រជុំនៃអ្នកតំណាងនយោបាយនានានៅក្នុងមន្ទីររដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីបានកោះប្រជុំនៅថ្ងៃនេះដើម្បីបញ្ចប់ការបះបោរនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងស្ថានភាពចំនួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋសភាដំណើរការជាប្រក្រតីឡើងវិញការវាយតប់និងការគប់របស់របរដាក់គ្នាដោយក្នុងនោះមានម្សៅម្ទេសផងដែរបានកើតមានឡើងពេលដែលបង្កដោយអ្នកគ្រប់គ្រងលោករាជាភាសានៅពេលដែលរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតសម្ដែងការមិនទុកចិត្តលើលោកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាលើកទី2សម្ដែងការមិនទុកចិត្តជាថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រលោក Wickremesinghe បានទាមទារឲ្យដាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកវិញប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីសេរីសេនានៅមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននូវែលសេឡង់និងអូស្ត្រាលីបានបដិញ្ញាផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីចំនួន 70% ដល់ប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ប្រទេសទាំង4និងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអគ្គិសនីកម្មមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក APEC ដែលបានធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានី Port Moresby នៃប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីអនុប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកលោក Mike Pence បញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីយល់ឃើញលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាភស្តុតាងនៃការបដិញ្ញាដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៃបណ្ដាប្រទេសនានាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះដែលមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចំពោះអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់ជឿនមុនមួយសម្រាប់ប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីលោក Mike Pence លោក Scott Morrison នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Jacinda Ardern នាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand និងលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានធ្វើសន្និសីទកាសែតជាមួយនឹងលោក Peter O'Neill នាយករដ្ឋមន្ត្រី Papua New Guinea ដើម្បីប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិធានការនេះគឺបានជំរុញនឹងការឆ្លើយតបរបស់បច្ចឹមប្រទេសចំពោះការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Pacific ខាងត្បូង
មានមនុស្សជាង400នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះមាន14នាក់របួសធ្ងន់ក្នុងការតវ៉ារយៈពេល1យប់និង1ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងប្រឆាំងនឹងដំឡៃប្រេងការតវ៉ានោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរបស់លោក Christophe Castagne រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងក្រុមបាតុករបានរៀងគតុបវិធីនានាដើម្បីសម្ដែងការខឹងសម្បារចំពោះការដំឡើងពន្ធលើប្រេងសាំងក្នុងចំណោមអ្នករងរបួសក៏មានមន្ត្រីប៉ូលីសកងអាវុធហត្ថនិងអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន28អ្នកផងដែរលោកកាស្តាណែបានប្រាប់វិទ្យុ RTL ថាមានបាតុករចំនួន 28,800 អ្នកបានចេញមកតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទីកន្លែងចំនួន 2,034 នៅទូទាំងប្រទេសហើយមានបាតុករចំនួន 3,500 អ្នកបន្តតវ៉ារហូតដល់រំលងអាធ្រាត្រប៉ូលីសកំពុងសាកសួរបាតុករចំនួន282នាក់ហើយបានឃុំឃាំងបាតុករចំនួន157នាក់ក្រុមអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មបានអំពាវនាវឲ្យបន្តធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទៀតនៅទីតាំងចំនួន150នៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រី
ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនដែលបោកបក់ចំមាត់សមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនដល់33នាក់ហើយខ្យល់ព្យុះនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងផ្លូវថ្នល់នានានិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះរកឃើញសាកសព13នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រនិង20នាក់បន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការស្លាប់ភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីទឹកជំនន់ផ្ទះរលំសង្កត់និងការឆក់ចរន្តអគ្គិសនីខ្យល់ព្យុះនេះបានកោះរំលើងបង្គោលភ្លើងអគ្គិសនីប្រហែល 30,000 បង្គោលនិងដើមឈើជាង 100,000 ដើម
មានជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន3នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិង10នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដោយសារការវាយប្រហារលើអង្គការសាសនាមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅតំបន់ភៀកពីយប់ប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនានាអញ្ញាធននិយាយថាមានបុរស2នាក់បានដើរចូលក្នុងអគារក្នុងតំបន់អមរិតសរហើយបានក្រវែងក្របបែកចំនួន1គ្រាប់លើអ្នកកាន់សាសនានិកាយនីរ៉ាន់ការី
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បានផ្ដោតលើបញ្ហានានាជាជាងរឿងពាណិជ្ជកម្មនៅឯជំនួបជាមួយមេដឹកនាំសមាគមអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកអនុប្រធានាធិបតីផែនសបានគៀបសង្កត់មេដឹកនាំអាស៊ានលើបញ្ហាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានិងចំនួនដែនសមុទ្រក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Ralph Jennings និងអ្នកស្រី Nikki Ching រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីប្រទេសសិង្ហបុរីលោកចឹងពៅជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខណៈដែលពួកមេដឹកនាំមកពីប្រទេស10នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាគច្រើនបានពិភាក្សាពីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃពុធអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence ដែលបានចូលរួមដែរនោះបានផ្តោតលើការរក្សាសមុទ្រនៅអាស៊ីឲ្យបើកចំហសម្រាប់អន្តរជាតិថ្មីបើមានការវាទីរបស់ចិនក៏ដោយលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ស្វាស្វែងរកការជួយនៅក្នុងការពិនិត្យមើលមហិច្ឆតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងដាក់គំនាបលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីការព្យាបាទជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅឯសន្និសីទកំពូលប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានពួកប្រមុខរដ្ឋបានពិភាក្សាការងារអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនិងជាមួយពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសធំៗរួមមានឥណ្ឌារុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Pence បានផ្ដោតការពិភាក្សាច្រើនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធឆ្ពោះទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងជំនួបជាមួយលោកស្រីអង់សានស៊ូជីមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃពុធលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Pence បានស្នើសុំរបាយការណ៍ស្ដីពីការជឿនលឿនក្នុងការតាមរកកងកម្លាំងយោធាដែលអាចធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលគ្មានរដ្ឋដែលជាប្រភពនៃជម្លោះចាប់តាំងពីទសវត្ស1970មកលោក Pence បាននិយាយដោយប្រើអតីតឈ្មោះរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រាថ្នាចង់បានសង្គមស៊ីវិលប្រកបដោយវិបុលភាពនិងជោគជ័យមួយនៅក្នុងប្រទេសភូមាដោយមានសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យមួយលោកបាននិយាយទៀតថានេះជាសោតនាដកម្មមួយដែលបានប៉ះពាល់បេះដូងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់អំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយពួកយោធានិងពួកអ្នកតាំងខ្លួនជាអ្នកការពារដែលបាននាំឲ្យមានការបណ្តេញជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ា700,000នាក់ទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសជាការមិនអាចដោះសារបានជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង730,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំទៅមកចេញពីអ្វីដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជាការបន្លាយពូជសាសន៍មីយ៉ាន់ម៉ាជារឿយៗបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយបាននិយាយថាយុទ្ធនាការនេះជាការឆ្លើយតបស្របច្បាប់ទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាការវាយប្រហារភេរវកម្មអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Pence បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំមានការរសាប់រសល់ចង់ស្ដាប់អំពីការជឿនលឿនដែលលោកស្រីកំពុងធ្វើចំពោះជនដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅធ្វើឲ្យមានទុក្ខវេទនាបែបនេះដែលរួមមានការបាត់បង់អាយុជីវិតផងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបនោះថាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Pence និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការលើកទឹកចិត្តពីសញ្ញាខ្លះថាក្រុមគ្រួសារខ្លះនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកមធ្យោបាយដោយខ្លួនឯងដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងហើយលោកអនុប្រធានាធិបតីបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការនេះត្រូវតែកើតមានឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមានតម្លាភាពនិងសុវត្ថិភាពនិងដោយការស្ម័គ្រចិត្តមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្ទន់សម្លេងរបស់លោកស្រីហើយបានប្រាប់លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence ថាលោកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈហើយបន្តមកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែប្រសើរឡើងលោកស្រីអង្សានសុជីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រសើរមួយដើម្បីពន្យល់លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងហើយនឹងវិធីដោះស្រាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ថាសមយុទ្ធនាវាអាស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាផុសតាងមួយនៃការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីធានាឲ្យមានការបើកបរនាវាដោយសេរីនិងចំហនៅសមុទ្រទាំងអស់នៅទូទាំងតំបន់ទាំងប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមទប់ចិននៅពេលចិនប្រើប្រជុំកោះតូចៗសម្រាប់ប្រយោជន៍ខាងយោធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនកាលពីថ្ងៃអង្គារនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីគីគៀងបានអំពាវនាវឲ្យសមាគមអាស៊ានធ្វើការជាមួយចិននៅក្នុងផ្លូវទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេស4នៅសមាគមអាស៊ានមានប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមបានប្រណាំងប្រជែងទាមទារផ្ទៃទឹកនោះ ជាមួយប្រទេសចិនសមាគមអាស៊ានបានជំរុញចិនអស់រយៈពេល2ទសវត្សឲ្យចុះហត្ថលេខាលើក្រមប្រតិបត្តិដែលនឹងជួយរារាំងកុំឲ្យមានឧបទ្ទវហេតុនៅក្នុងសមុទ្រភាគីទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមការចរចាឡើងវិញស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិនេះកាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវរំពឹងនឹងលើកយករឿងនេះមកនិយាយនៅឆ្នាំ2018នេះដោយការព្រួយកង្វល់អំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនិងចំនួនពីរបៀបដោះស្រាយលោកថាំសាឆាឡឹមប៉ាឡាណូប៉ាប់ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន ICUC ISA ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាការនេះអាស្រ័យលើប្រទេសចិនតាមការពុតសមាគមអាស៊ាននិយាយថាខ្លួនអាចធ្វើឲ្យមានក្រមប្រតិបត្តិនេះក្នុងរយៈពេល1ខែពីព្រោះយើងមានពង្រៀងមួយសម្រាប់ការចរចារួចហើយយើងគ្រាន់តែបំពេញសេចក្តីលំអិតបន្តិចបន្តួចក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាម៉ូឌីអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pence បានជំរុញឲ្យមានការជួយឧបត្ថម្ភច្រើនទៀតស្ដីពីទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋដែលឯកកោដែលមានកំជ្រួចមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានលទ្ធភាពវាយប្រហារប្រទេសជាតិខាងនានាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Pence បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងថ្លែងអំណរគុណដល់ការជួយឧបត្ថម្ភដ៏ខ្លាំងរបស់ឥណ្ឌាក្នុងយុទ្ធនាការដាក់ការគាបសង្កត់របស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងរំពឹងនឹងរកឃើញមធ្យោបាយកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដែលអាចធ្វើការជាមួយគ្នាទោះបីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំធ្វើឲ្យជឿនលឿនឆ្ពោះទៅកាន់ជំនួបកំពូលមួយទៀតជាមួយលោកគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានៅទីបញ្ចប់យើងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពដ៏ឋិតថេរមួយនៅអបទ្វីបកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងប្រឹងប្រែងសម្រាប់ជំនួបកំពូលលើកទី2រវាងគីមនិងលោកត្រាំនៅពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងអាចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន60រួចជាស្រេចទៅហើយអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Pence មានគម្រោងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo ហើយនឹងចូលរួមការទទួលទានអាហារពេលល្ងាចដែលរៀបចំឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Pence បាននិយាយតិចតួចអំពីពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃពុធទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមងៀងសុនភុកថាលោកចង់ឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែត្រឹមត្រូវឡើងនិងមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសមាគមអាស៊ានដែលត្រូវបានបង្កើតកាលពី50ឆ្នាំមុនដោយធ្វើឲ្យទៅជាទីផ្សារដ៏ខ្លាំងមួយដែលមានមនុស្ស600លាននាក់ដែលបានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើននៅបរទេសប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននាំចេញទំនិញផលិតនៅរោងចក្រដែលមានតម្លៃទាបពលកម្មជនចំណាក់ស្រុកនិងធនធានធម្មជាតិទៅកាន់ផ្នែកជាច្រើនរបស់ពិភពលោកលោកអូអៃសុនគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យណាំងនីយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាខណៈដែលមេដឹកនាំក្នុងតំបន់កំពុងពិភាក្សាគ្នាពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីសន្និសីទកំពូលរហូតដល់ថ្ងៃពហុប្រហែលនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍តែមួយគត់ដោយមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងដំកំភួនទេលោកបាននិយាយថា
តាមអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្កេតសន្និសីទកំពូលអាស៊ាននេះមានឱកាសកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ពួកមេដឹកនាំដើម្បីជួបមេដឹកនាំផ្សេងទៀតជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាជាងតាមលក្ខណៈពហុភាគី
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានคล้ายៗកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាខ្លួននឹងបង្កើនវត្តមានខាងការទូតនិងវិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួននៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងពីព្រោះតែការព្រួយកង្វល់ថាប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់លោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកហេងរស្មីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ានឹងបង្កើតធនាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់គម្រោងទូរគមនាគមន៍ធម្មពលដឹកជញ្ជូននិងទឹកស្អាតនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងនិងមានប៉ុស្តិ៍ខាងការទូតថ្មីនៅកោះផាលូម៉ាក់សលហ្វ្រេនប៉ូលីនេស៊ីនូអ៊ីសនិងកោះខុកអូស្ត្រាលីក៏បានសន្យាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison បាននិយាយថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែធ្វើកិច្ចការឲ្យបានច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific នាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison បាននិយាយថា
We've got their back they've got our back they've always had our back we need to just
យើងត្រូវតែយកប្រជុំកោះទាំងនោះត្រឡប់មកវិញពួកគេមានការគ្រប់គ្រងរបស់យើងពួកគេជានិច្ចកាលមានការគ្រប់គ្រងរបស់យើងយើងត្រូវការពង្រឹងមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនៅក្នុងផ្នែកមួយនេះរបស់ពិភពលោកខ្ញុំគិតថាយើងមានកាតព្វកិច្ចពិតប្រាកដដើម្បីថែរក្សាក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
ការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ក្រុមយោធានៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងបង្កើនបំណុលនៅលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងដែលពួកគេមិនអាចសងបំណុលឡើងវិញដោយកំពុងធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះក្លាយទៅជារឿងនយោបាយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីព្យាយាមជំរុញឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងប្រទេសចិនលោកចនលីអតីតទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាសកម្មភាពខាងនយោបាយនិងការទូតរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងលោកលីបាននិយាយថា
We have been surprised by the extent to which the Chinese are making a play in the Pacific.
យើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីវិសាលភាពដែលចិនកំពុងមានទូនីតិនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកយើងជានិច្ចកាលមានកម្មវិធីជំនួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងបំផុតជាមួយតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានចាត់ទុកកម្មវិធីនេះថាជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរហូតមកទល់ពេលថ្មីៗនេះ
បញ្ហានេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Mary Penn បានទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីចិនរបស់លោកស្រីនេះគឺជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិននៅក្នុងនយោបាយក្នុងស្រុកចំណុចសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាឈ្មោះទៅកាន់តំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងក៏កើតមានឡើងផងដែរនៅមុនសន្និសីទកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅប្រទេសប៉ាពូញូគីណេឬ PNG ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីស៊ីងពីងនឹងចូលរួមហើយនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែករបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសប៉ាពូញូគីណេដែលជាប្រទេសជិតខាងបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំបំផុតដែលផ្ដល់ថវិកាដោយប្រទេសចិនហើយនឹងជាហត្ថលេខី1លើគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងផ្លូវដ៏ចម្រូងចម្រាស២ រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមូរីវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាលោកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជាលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជៀសវាងការដួលរលំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកដែលបានចុះខ្សោយដោយសារតែលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានលាលចេញពីតំណែងក្រុមអ្នកតាមដាននយោបាយបានព្យាករណ៍ថានឹងមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលជាប្រធានគណៈបកលីគុចដែលប្រកាន់ស្ដាំនិយមមានគម្រោងជួបគ្នាជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយសារតែលោករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាអ្នកដែលកំពុងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅមុនអាណត្តិមន្ត្រីនៃគណៈបកគូឡានូបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាលោកមូសេខាឡុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលមកពីគណៈបកគូឡានូនឹងទទូចស្នើឲ្យលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូកំណត់ពេលបោះឆ្នោតឡើងវិញឲ្យបានឆាប់ចំនួននៃការវាយប្រហារដែលធ្វើឡើងដោយពួកស្ដាំនិយមជ្រុលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនេះបយងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS បានរកឃើញថាការវាយប្រហារទាំងនេះបានកើនឡើងទ្វេដងនៅរវាងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017ការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ CSIS នេះក៏បានដាក់បញ្ចូលផងដែរនៅទំនោរថ្មីនៃការវាយប្រហារដោយក្របបែកបំពង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលសម្ដៅលើអ្នកនយោបាយខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួននិងអ្នករិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏ដូចជាដាក់បញ្ចូលនៅការបាញ់ប្រហារកាលពីខែតុលានៅក្នុងព្រះវិហារសាសនា Jewish ក្នុងទីក្រុង Pittsburgh ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស11នាក់ផងដែរសម្ដេចសង្ឃគ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិក Pope Francisបានមានបន្ទូលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទិវានៃអ្នកក្រនៃវិហារគ្រឹះសាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកថាភាពអយុត្តិធម៌គឺជាឫសគល់នៃភាពក្រីក្រសម្ដេចប៉ាប Francis បានអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទៅកាន់ព្រះវិហារ Saint Peter's Basilica ហើយព្រះអង្គគ្រងនឹងពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងអ្នកទាំងនោះថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាថ្ងៃទី2នៃទិវាអ្នកក្រដែលជាទិវាមួយដែលសម្ដេចប៉ាប Francis ប្ដូរផ្ដើមកាលពីឆ្នាំមុននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានបរាជ័យនៅក្នុងការឯកភាពគ្នាចំពោះបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា APEC ដែលជាកិច្ចប្រជុំមួយគ្រប់ដណ្ដប់ដោយសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងប្រជែងគ្នាដើម្បីជាអធិបតេយ្យលើពិភពលោក
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.